Kuuntelet Toivon puheita.
Pieni lapsi tarvitsee nimenomaan turvaa voidakseen isona aikuisena kokea elämänsä turvallisena. Psalmissa 131 kerrotaan, missä meillä on turva, jos lähdetään ihan lapsuudesta. Siinä sanotaan näin: Herra, sydämeni ei ole korskea, eivätkä silmäni ylpeät. Minä en ole tavoitellut suuria, en pyrkinyt liian korkealle. Ei, olen löytänyt rauhan, mieleni on tyyni, niin kuin kylläinen lapsi lepää äitinsä sylissä, niin on minun mieleni levollinen. Olen usein puheessani verrannut onnellista ja turvallisuuden tunnetta kokevaa ihmistä pieneen lapseen, joka on äitinsä sylissä. Hänet on ravittu fyysisesti, hän on saanut ravintoa, ruokaa, ja hänet on ravittu psyykkisesti pitämällä sylissä, olemalla lähellä kosketuksessa äitiin. Syli on tarkoitettu meille ensimmäiseksi turvapaikaksi syntymän jälkeen, että me voisimme kokea itsemme turvalliseksi. Meidän tulisi saada olla paljonkin sylissä ihan varhaisessa lapsuudessa. Aika mielenkiintoista, että Raamattu puhuu myös tästä turvapaikasta ja sylistä yhdistäen tämän tosiasian, johon kiintymyssuhdeteoreetikot on 50-luvulta viime vuosituhannella pitkien tutkimusten ja teoreettisten pohdintojen jälkeen päässeet tähän samaan johtopäätökseen, että me tarvitsemme syliä ja syli on meille turvapaikka. Vai onko se turvapaikka? Herää kysymys tietysti niiden ihmisten kohdalta, jotka eivät muista koskaan olleensa sylissä. Mä olen 40 vuotta lähes tehnyt terapiatyötä päätoimisesti, tosin ollut hallinnollisissa tehtävissä ja monenlaisissa tehtävissä, mutta aina mulla on ollut vähintään yksi asiakas silloinkin, kun olen ollut hallinnollisissa tehtävissä, että pysyisin tavallaan ajassa ja ihmisten elämässä vähän laajemmin kuin omien kokemusten kautta. Ja olen tavannut paljon niitä ihmisiä valitettavasti, joilla tätä perusturvapaikkaa, syliä, ei heidän muistinsa mukaan ole ollenkaan. On monia ihmisiä, jotka eivät muista yhtään kertaa, että olisivat olleet sylissä. Tietysti voi ajatella, että on ollut ehkä joskus, mutta ei muista. Silloin herää kysymys, että miksi niin merkittävä, turvaa antava kokemus on unohtunut ihmisestä. Miksi se on unohtunut? Sitä kannattaa miettiä. Se on tarkoitettu meidän turvapaikaksemme. Meidän elämämme, uskon, että Jumala on suunnitellut niin, että kun me synnymme tänne, niin me alamme heti ensimmäisestä päivästä pyrkiä turvalliseen suhteeseen. Ensin äidin, sitten isän ja jos on sisaruksia, lähisukulaisia, niin heidän kanssaan. Eli luomaan suhteita, jotka me koemme turvallisiksi. Näitä suhteita ei suinkaan luoda keskustelemalla. Pieni lapsi ei verbaalisti puhella pysty luomaan minkään näköistä suhdetta vielä vauvana, mutta hän luokin niitä suhteita katsein. Hän tuntee kosketuksen ja ihon lämmön tuoman turvan. Näissä kokemuksissa hän joko kokee oman elämänsä alkutaipaleen turvallisena tai valitettavasti sitten ei koe. Kun me saamme näitä suhteita, me alamme tuntea äidin kasvot. Me alamme ehkä tuntea vähän myöhemmin isänkin kasvot, puheen, kosketuksen. Ja jos se on turvallista, sen jälkeen me alamme luoda kiintymystä ja rakkaussuhdetta heihin. Eli me alamme etsiä heiltä rakkautta, sitä joka kantaa ja antaa meille voimaa olla omana itsenämme elämässämme. Jos me saamme riittävästi rakkautta, mä oon käyttänyt tuommoista termiä, että jokainen lapsi, jokainen ihminen, meidät pitäisi kylvettää rakkaudessa lapsena niin, että paljon sitä rakkautta valuu tavallaan hukkaan, että sitä annetaan niin paljon, että kaikki ei pysy meissä. Jos meidät on kylvetetty rakkaudessa ilman hintaa, me opimme vähitellen rakastamaan. Mä puhun nyt tästä turvarakenteista, en puhu eläkkeistä, en puhu työttömyyskorvauksista, enkä edes palkasta, enkä puhu talojen rakentamisesta, millä tavalla niistä saadaan turvallisia, millä tavalla ei, vaan puhun mun mielestä siitä, joka on kaikkein keskeisintä, että ihminen voi kokea elämänsä turvalliseksi, on se, että hän kokee olevansa rakastettu. Hän saa sen kokemuksen, että minua rakastetaan, on olemassa joku tai joitakin, jotka rakastavat minua. Ja jos me saamme tämän kokemuksen ihan varhaisessa lapsuudessa, niin me opimme rakastamaan. Palataanpas taas tähän Raamatun teksteihin. Siellä mainitaan, että Jumala on rakkaus. Ja missä on rakkautta, siellä Jumala on läsnä. Hän on läsnä, missä rakastetaan. Ja jos meitä rakastetaan tai on rakastettu, niin me opimme rakastamaan ja me luomme vuorovaikutussuhteita, jotka auttavat meitä tulemaan ymmärretyksi ja auttavat meitä ymmärtämään muita ihmisiä. Nämä on aikuisuudessa tavattoman tärkeitä taitoja, jotka lähtevät yleensä sieltä, että meitä rakastetaan, pidetään sylissä, meille osoitetaan hellyyttä ja meille sanotaan kauniita sanoja. Mä olen joskus sanonut kauniita sanoja tilanteissa, joissa on ihmisiä yhtä paljon kuin täällä, joskus enemmän, joskus vähemmän. Ja olen kysynyt ihmisiltä, että koska sinulle on viimeksi sanottu ihan vilpittömästi, aidosti, että sinä olet suloinen ja ihana, muisteleppa, onko tänään, oletko kuullut sen, oletko eilen kuullut vai koska, vai onko ihmisiä, jotka eivät ole kuulleet koskaan tai eivät ainakaan muista sitä. Nyt minä sanon sinulle, sinä olet suloinen ja ihana. Ja se on totta, vaikka mä en tunne sua, niin minä sanon sen, koska mä tiedän, että tämä meidän taivaallinen isämme, joka on meidät kaikki luonut, hän on tarkoittanut jokaisen ihmisen syntyvän ja kasvavan rakkauden keskellä turvallisesti, kokevan turvaa elämässä, huolenpitoa ja välittämistä. Hän ajattelee näin sinusta. Sinä olet suloinen ja ihana hänen silmissään, ja minäkin olen. Ja me olemme hänelle rakkaita. Niin tämä vuorovaikutus, mitä me aikuisuudessa, nuoruudessa ja lapsuudessakin käymme muiden ihmisten kanssa, auttaa meitä myös ymmärtämään itseämme ja muita tunnetasolla, eli emotionaalisesti. Se auttaa meitä kunnioittamaan ja kohtelemaan kunnioittavasti muita ihmisiä, kun me ymmärrämme, miltä heistä tuntuu se, mitä minä heille teen, mitä minä voin heille antaa hyvää tai pahaa. Perhe ja suku on tarkoitettu meille tässä mielessä turvarakenteiksi. Mä uskon, että Jumala on tarkoittanut, että vanhemmat hoitavat, rakastavat lapsiaan ja kasvattavat ja saattavat heidät aikuisuuteen. Kristillinen kirkko on kauniisti vihki tilaisuuteen ottanut mahdollisuuden myös siitä, miten sitten isä saattaa tyttärensä alttarille ja luovuttaa siinä seuraavalle miehelle, jolle hän uskoo tämän kalleimpansa, jota hän on aikuiseksi saattanut. Siinä tavallaan tapahtuu vahdin vaihto, ja minusta oikeastaan sen kauniimpaa näkyä, kun tämmöinen vihkitilaisuus ei voi olla, varsinkin jos tietää, että siinä on vielä rakkaus oikeasti mukana. Perheen ja suvun tehtävä on antaa meille turvaa, että me voisimme kokea sen, mitä tässä psalmin paikassa luin, että me lepäämme äidin sylissä ja me olemme turvallisia. Kuitenkaan kaikille meille ei aina käy näin, vaan me joudumme elämässämme kokemaan jotakin ihan muuta. Ja me olemme sitten niitä haavoittuneita aikuisuudessa, joista tänä päivänä uskalletaan puhua niin kirkoissa kuin tanssisaleissakin. Tämä haavoittunut ihminen on ollut jo päivän puheenaihe monta vuotta. Ja ajatellaan meitä, jotka emme ole saaneet rakastavaa syliä, jotka olemme tavalla tai toisella jääneet vaille. Me etsimme sitä usein koko elämämme, että me saisimme sen kokemuksen tänne sisään, että minäkin olen rakas. Ja me jäämme monta kertaa sitten vaille sitä hyväksynnän ja rakkauden kokemusta, ja meistä tulee tällaisia harhailevia onnen, kosketuksen ja rakkauden etsijöitä, joilla ei tunnu elämässään olevan minkäänlaista päämäärää. Joskus tuntuu siltä, että he eivät itsekään, eli me emme itsekään tiedä, mihin me olemme menossa. Meillekin on kuitenkin Raamatussa jotakin, itse asiassa aika paljonkin. Jesajan kirja 66, 13, 14 sanotaan, niin kuin äiti lohduttaa lastaan. Siis äiti, joka osaa ja ymmärtää ja haluaa lohduttaa. Niin minä teitä lohdutan. Nyt se tulee tuolta se, minä teitä lohdutan. Eli Jumala lupaa meille, jotka etsimme epätoivoisesti lohtua, syliä, rakkautta, edes yhtä kaunista sanaa. Hän lupaa meitä lohduttaa. Jerusalemin onni antaa teille täyden lohdun. Nyt puhutaan Israelin kansalle. Ja kaikki se, mitä on puhuttu Israelin kansalle, on vertauskuvallisesti meille kristityille puhuttu. Me voimme ottaa sen myös itsellemme. Kun tämän näette, teidän sydämenne ihastuu. Te kukoistatte kuin vehmas niitty, niin Herran palvelijat saavat tuntea hänen kätensä voiman ja viholliset hänen vihansa. Tämä on monien kohdalla kuitenkin sitä tulevaisuutta. Täällä kun puhuttiin alkutilaisuudessa hyvyyden voimasta, ja me kaikki varmaan haluamme uskoa, että tämä hyvyyden voima on suurempi ja vahvempi kuin pahuuden voima, josta arkkimandritta Sergei puhui täällä minusta hyvin kauniisti. Mutta joskus tuntuu siltä arkielämää elettäessä, että tämä pahuuden voima on niin valtavasti läsnä, ja vaikka kuinka paljon rukoilee ja pyytää apua, niin jotkut ihmiset viestittävät sitä, että ei meinaa mitenkään jaksaa uskoa siihen, että tämä hyvyyden voima on totta ja oikea. Ei mennyt ole kuin 2 päivää, kun sain puhelinsoiton perheestä, jossa pieni lapsi oli kuollut muutama vuosi sitten leukemiaan, 4-5-vuotiaana. Ja nyt hänen pikkusisaressaan oli todettu maksasyöpä 4-vuotiaana. Äiti kysyi, missä hyvä Jumala on heidän perheensä kohdalla. Minä sanoin, että minä uskon, että hän on taivaassa, mutta minä en pysty kyllä tähän teidän elämän tilanteeseenne antamaan minkäänlaista vastausta, enkä missään tapauksessa mitään selitystä. Minä en osaa, enkä pysty selittämään, miksi. Se on suuremmissa käsissä. Tällaisista elämäntilanteista usein tulee sitten pettymykset meidän sieluumme. Me haluamme nähdä hyvää, uskoa siihen, mutta todellisuus usein tuo kaikkea muuta. Silloinkin meille kuitenkin on luvattu lohdutus. Minä päivänä ja millä tavalla se tulee, sitä me emme vielä tiedä, kun se ei kerran ole tullut, mutta se on luvattu. Joillekin ihmisille, jotka myös ovat omassa elämässään tavoitellut suhdetta, rakkautta, ovat tavoitelleet vuorovaikutusta, sitä, että saisi rakastaa ja tulisi rakastetuksi. Aikuisuuden lopputulos elämästä näyttää olevankin yksinäisyys. Näyttää tulevan palkaksi yksinäisyys ja yksin eläminen. Yksinäisyyttä tässä meidän maassamme tuntevat jo pienet lapset, sitä tuntevat nuoret, sitä tuntevat aikuiset ja erityisesti vanhat ihmiset. Täällä on paljon yksinäisiä. Kaikki yksin elävät eivät suinkaan ole yksinäisiä, ja kaikki perheessä elävät eivät taas ole vailla yksinäisyyttä. Olen tavannut yksin eläviä, jotka ovat tasapainoisia, onnellisia, eivätkä koe itseään yksinäisiksi, ja olen tavannut perheessä parisuhteessa eläviä ja olevia, jotka ovat mitä suuremmin kokeneet oman elämänsä yksinäisyyden. Siinä on myös vaikea pulma ratkaistavaksi. Millä tavalla lohdutat, millä tavalla autat ja millä tavalla muutat tai yrität muuttaa tällaista elämäntilannetta. Olen itse kehittänyt teorian, jota en ole muistaakseni missään kirjassa edes julkaissut, mutta kun lapset meidän maassamme ovat eniten yksin per vuorokausi koko maailman maista, Suomi on ykkösenä siinä, kuinka paljon lapset ovat vuorokaudessa yksin kotona tai missä he ovat, niin ehkä sitten tämä selittää jollakin tavalla sen, että vanhukset ovat vanhainkodeissa yksin. Lapsilla ei ole aikaa käydä katsomassa. He ovat jotenkin irtautuneet. He ovat jotenkin ottaneet sen yksinäisyyden, erillisyyden, erillään olemisen suhteessa omiin vanhempiinsa vastaan niin vahvasti, että sitten kun heidän pitäisi hoitaa ja olla hoitamassa omia vanhempiaan, hekin ovat yksin. En tiedä, ovatko eniten maailmassa, mutta jotenkin järkyttävän paljon tässä maassa. On niitä vanhuksia, joita kerran tai 2 kertaa vuodessa lapsi käy tai lapset katsomassa koko ajan, vilkuilee kelloon ja on kova kiire, antaa sen kukkasen ja 1/2 tunnin päästä lähtee pois. Tämä ei kuvaa suhdetta, se ei kuvaa rakkautta, se ei kuvaa välittämistä minun mielestäni. Se kuvaa yksinäisyyttä, kyvyttömyyttä. Tästä on ihan faktatietoakin mulla tästä yksinäisyydestä. Noin 50% Turun kaupungin talouksista on yhden hengen talouksia. Siis puolet Turun talouksista on yhden hengen talouksia. Koko maassa tämä sama luku on noin 40%. Eli 40 asunnossa Heinävedelläkin asuu yksinäinen ihminen. Ja 60% sitten perhe, jossa on yksi, kaksi tai enemmän. Tämä on todellinen ongelma. Perheiden tarpeista on opittu jo puhumaan ja osin huolehtimaankin yhteiskunnan keskuudessa, kirkossa ja me ihmiset. Mutta nämä yksineläjät, todelliset yksinäiset, on usein unohdettu. Heillä ei ole puolesta puhujaa. Mä oon monta kertaa ajatellut, jos Jeesus tulisi näkyvästi tänne meidän keskellemme, missähän hän mahtaisi vaeltaa ja kulkea. Todennäköisesti siellä, missä hän kulki silloinkin, kun hän oli täällä. Eli tavallisten, epäonnistuneiden, arkea elävien ihmisten keskuudessa, heidän häissään, heidän juhlissaan. Ja erityisesti hän huomasi ne ihmiset, jotka olivat yksinäisiä, epäonnistuneita ja syntisiä. Se lohdullinen esimerkki, minkä hän itsestään antaa Raamatussa, antaa meille toivon, että tänäänkin, kun hän ja jos hän ilmestyisi, kyllä hän täällä on nytkin, mutta me emme vaan näe. Voi kun me voisimme tuntea ja nähdä hänet toinen toisissamme, niin että sinä, joka olet yksin, ahdistunut, jopa epätoivoinen ehkä, kun tämä rakkauden turvarakennelma ei olekaan totta sun elämässäsi, voisit kokea, että joku välittää. Mä uskon, että tällaista lohdutusta hyvä Jumala haluaisi antaa meille, meidän keskellemme. Eli sitä ei tarvitse yksin omaan etsiä, vaan sitä voi myös jakaa toiselle ihmiselle. Perheissä on suhteita ja vuorovaikutusta, ainakin jonkinlaista. On hyviä suhteita, huonoja, vaikeita, helppoja, rakkaussuhteita, vihasuhteita. Siellä on kaiken näköistä sitten suvuissa, mutta yksin elävältä ja yksinäiseltä nämä suhteet saattavat puuttua kokonaan. Tämä on yksi turvattomuuden perustekijöistä meidän yhteiskunnassamme. Ihminen, joka kokee, että hänellä ei ole ketään, johon hän voisi turvautua, hän on äärettömän yksinäinen. Tie yksinäisyydestä yhteyteen on joskus hyvin pitkä ja vaikea. Mä olen kirjoittanut kirjankin yksinäisyydestä yhteyteen. Sen kirjan taustalla oli kutsu pitämään luentoa Kontiolahden seurakunnan kutsumana erääseen tietyllä alueelle, eli Lehmon alueelle Kontiolahdessa. Siellä seurakuntakeskuksessa pidin sitten luennon yksinäisyydestä yhteyteen, ja heillä oli tausta-ajatuksena siinä se, että ihmiset ovat lähteneet opiskelemaan muualle ympäri Suomea ulkomaille. Sitten he ovat jääneet sinne, ja jotkut ovat paluumuuttajina tulleet takaisin ja kokeneet tätä samaa yksinäisyyttä. Ei olekaan enää paikkaa, mihin voisi palata ja kokea kuuluvansa, vaan kokee itsensä yksinäiseksi, kuulumattomaksi, ulkopuoliseksi. Ja tätä problematiikkaa me pohdimme. Siellä oli yllätys, yllätys, seurakuntatalo aivan tupaten täynnä ihmisiä. Eli tämä teema yksinäisyydestä, yhteyteen kosketti Kontiolahden Lehmon ihmisiä muutama vuosi sitten. Jumala antoi meille seurakunnan rakentumista, mutta myös yhteyttä varten, että me voisimme seurakunnassa kokea yhteyttä ja rakkautta, jos me emme sitä missään muualla koe. Käsi sydämelle, seurakunnan jäsenet, uskon, että suurin osa meistä on jonkin seurakunnan jäseniä. Millä tavalla sinä olet kokenut rakkautta ja yhteyttä seurakunnassa ja miten olet edistänyt sitä omassa seurakunnassa, että joku toinen voisi kokea sitä ja voisi saada elämäänsä tämän rakkauden ja yhteyden tuomia turvarakenteita. Jumalahan on kutsunut meidät kaikki poikansa Kristuksen Jeesuksen yhteyteen. Näin sanoo Apostolien tekojen toinen luku, jae 42. Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat. Täälläkin Heinäveden kirkastusjuhlilla meillä on mahdollisuus osallistua Herran pöytään ja kokea tätä uskon yhteyttä. Minusta se on se yhteyden syvin muoto, kokea yhteyttä Kristukseen Jeesukseen ja hänen seuraajiinsa, toisiin ihmisiin. Ehtoollispöytä on ehkä konkreettisin ja syvin muoto kokea tämä yhteys konkreettisesti. Tähän yhteyteen Jumala itse on meidät kutsunut. Ja niin kuin ensimmäinen korinttolaiskirje 1:9 sanoo, Jumala on kutsunut teidät poikansa Kristuksen Jeesuksen, meidän Herramme yhteyteen, ja hän pysyy sanassaan. Me olemme tottuneet pettymään lupauksiin, meille on luvattu yhtä ja toista. Tänä päivänä tuntuu siltä, että luvataan aina mitä suuremmat lupaukset, sillä sitten saatetaan saada sali täyteen muutaman kerran. Ja sitten niistä pettyneistä ei olekaan huolenkantajaa. Eli ne ovat yksin ja nämä lupauksen antajat ovat jo jossakin muualla. Liikkuvat muissa kuvioissa. Rakkautta elämäänsä lapsuudessa saanut ihminen kestää näitä pettymyksiä. Hänellä on turvarakenteena se, että hän tietää olevansa arvokas. Ja tämä käsitys ja tieto on tullut siitä, että häntä on rakastettu. Hän tietää, että hänen elämänsä ei tuhoudu eikä kaadu siihen, jos joku pettää häntä. Usein eivät pettäjät onnistukaan turvallista, perusturvallista ihmistä pettämään. Hän osaa puolustautua ja hän osaa lukea näitä pettäjiä. Me haavoittuneet ja heikot olemme sitä joukkoa, jota sitten petetään paljon helpommin, jotka maksamme jotenkin sitä rakkaudettomuuden hintaa koko elämämme ajan. Me maksamme sitä sillä, että me emme osaa asettua, me emme kykene juurtumaan, me emme usein edes osaa rakastaakaan. Emme lähimmäistä, emmekä itseämme. Mä olen opetellut tätä rakkautta ja kiintymyssuhdetta nyt lähes 20 vuotta tässä avioliitossa, jossa olen saanut olla ihanan vaimon kanssa, joka on minulle annettu varmasti juuri sitä varten. Hän ymmärtää mun kyvyttömyyteni melko pitkälle. Mä olen usein sanonut hänelle, että en minä osaa rakastaa, että en mä valitettavasti osaa, että mä jotain rakkauden tunteita tunnen, mutta mä en ymmärrä kovin syvästi, mitä se tarkoittaa käytännössä. Hän on opettanut mua rakastamaan sillä, että hän on pysynyt vierellä kaikissa tilanteissa. Hän ei ole uhkaillut koskaan avioerolla ja ei ole lähtenyt mistään tilanteesta pois. Mä olen kyllä lähtenyt ja olen pakokauhun vallassa monta kertaa vaikeasta tilanteesta lähtenyt ulos, sanonut, että mun täytyy lähteä nyt vaikka Mikkeliin ja olla pari päivää siellä, että mä en pysty olemaan täällä. No hän on sanonut, että no mene nyt sitten Mikkeliin ja ilmoittele, että milloin tulet sieltä. Tämä suhtautuminen mun mielestä on rakkautta ja se on sitä, joka on sitten saanut aikaan sen, että olenkin muutaman kilometrin päästä vetänyt uukkaria ja palannut takaisin ja kokenut, että tänne on turvallista palata. Sitä turvaa, jota ei ole täällä sisällä, ei ole vieläkään kovin paljoa, niin edes puitteet antavat sitä turvaa. Ja silloin jotenkin rauhoittuu niissä puitteissa. Rauhoittuu siinä rakkauden läheisyydessä. Mä kysyin häneltä, kun mä tein luentoa narsismista muutama vuosi sitten ja kirjaa, niin huusin sinne toiseen huoneeseen työhuoneesta, että aika jotenkin iloisella ja semmoisella toiveikkaalla mielellä, että olenko minä sun mielestä narsisti vaimolle. Ja mä ajattelin, että hän välittömästi vastaa sieltä jotenkin, että et suinkaan, vaan sä olet niin ihana ja hyvä ja rakastettava mies. Ja yllätys oli melkoinen, kun sieltä ei tullut minkäänlaista vastausta. Varmaan 5 minuuttia kesti ja sitten hän vastasi, että et sinä ihan täydellinen ole. No se vähän pudotti kyllä mielialaa ja käsitystä itsestä ja siitä, miten toipunut taas olen. Ja sitten hän perusteli sen. Hän sanoi, että sä kykenet kuitenkin tuntemaan syyllisyyttä ja empatiaa. Eli nämä oli ne perusteet. Eihän rakkaudesta mitään puhunut. Hän ei halunnut sitä ottaa siinä tilanteessa esiin. Mä tajusin sen kyllä itse. Ja se, että joku jaksaa rakastaa vuodesta toiseen sellaista, jota ei ole lapsena riittävästi rakkaus kylvetetty eikä rakastettu, vähitellen synnyttää luottamusta tänne sisään, että joku pysyy ja joku kestää. Sen takia minä terapeutiksi opiskelin, kun oma sisin oli niin ahdistunut ja rikkinäinen. Lähes 40 vuotta sitten. Ja yritin ammatin valinnalla selvittää omat ongelmat. Se ei vaan valitettavasti onnistunut. Olin ollut jo lähes 15 vuotta siinä työssä, saanut hirvittävän hyvät työtodistukset ja päässyt Suomen suurimman päihdehuollon kuntainliiton johtajaksi. Ja olin tavallaan ansainnut kannukseni. Mutta sitten kaikki romahti, kun ei ollut sitä turvarakennelmaa täällä sisällä. Kaikki romahti ja taas olin samassa tilanteessa kuin pieni lapsi, joka kokee, että ei minulla ole ketään. Kun pieni lapsi jää yksin ilman turvaa, niin häntä nimitetään turvattomaksi. Ja yksi kiintymyssuhdeoireyhtymä on turvattomasti kiintyneet ja välttelevästi kiintyneet lapset. Olen huomannut tässä omassa työssäni, että meistä suomalaisista varmaan useita 10% kuuluu jotenkin tähän ryhmään. Eli tämä on se ryhmä, joka ei osaa ilmaista tarpeitaan, ei osaa ilmaista rakkauden tarvetta. Ja kun he tulevat loukatuksi, he piiloutuvat ja pakenevat tilanteesta. Jos he eivät osaa fyysisesti piiloutua ja paeta, he piiloutuvat psyykkisesti. He lukitsevat tunteensa, mielensä ja tavallaan menevät pois läheisten elämästä muutamaksi päiväksi. Vaikka he olisivat paikalla koko ajan, niin he eivät ole läsnä millään tavalla. Ja he eivät oikeastaan koskaan saa lohdutusta riippumatta siitä, elävätkö he yksin vai perheessä, kun he eivät osaa sitä pyytää. Eli he piiloutuvat ja pakenevat, kun heidän pitäisi pyytää lohdutusta. Rakasta, ota syliin, lohduta, se on ylivoimaista. Mistä se johtuu? Se johtuu siitä, että jo ensimmäisinä viikkoina, kuukausina ja vuosina ei ole saanut lohdutusta. Lapsi aika nopeasti oppii sen, että ei kannata pyytää sitä, mitä ei saa, vaan minun on jotenkin tultava toimeen ilman lohdutusta. Siitä syntyy tämä välttelevä kiintymystyyli. Meillä on kyllä myönteinen käsitys itsestä, mutta hyvin kielteinen käsitys usein muista, koska me emme ole kykeneviä vuorovaikutussuhteisiin, me emme ole kykeneviä rakastamaan, emmekä ottamaan vastaan rakkautta, emme ottamaan lohdutusta. Oikeastaan me olemme aika kyvyttömiä ihmissuhteissa yleensä. Ja kuitenkin meillä on tavattoman voimakas tarve tulla rakastetuksi. Se on suurin tarve, joka ajaa meitä sitten monella eri tavalla etsimään jostakin edes yksi hyväksyvä sana tai katse. Joku edes katsoisi minua kauniisti. Puhutaan näistä rakkauden kerjäläisistä ja semmoinen ryhmä on olemassa ihan oikeasti. He ovat turvattomia rakkauden ulkopuolella olevia ihmisiä, jotka epätoivoisesti etsivät, että hekin saisivat kokea rakkautta ja kokea edes yhden päivän tai edes viimeiset elinvuotensa turvallisuutta omassa itsessään. Että voisin kokea, että olen turvassa. Mä olen turvattomuudesta kärsinyt koko ikäni ja kärsin edelleen siitä hyvin usein. Se on naamioitunut mitä moninaisemmin, se on naamioitunut uhmaan, se on naamioitunut rakkauteen, se on naamioitunut vaikka mihin. Mutta kun sinne ihan syvälle katsoo, niin siellä on se turvaton pieni poika, joka ei saanut isän rakkautta eikä isän syliä koskaan. Ja joka on sitten yrittänyt selvitä niillä eväillä omassa elämässään.
Jos sait rohkaisua tästä puheesta, niin auta meitä auttamaan ja kerro sivustosta eteenpäin. Kiitos.